Nada, estamos aquí. Eu son Félix García, que son representante dos 4 hosteleiros daqui da Quintana. Somos os que vamos a facer o concerto de Budiño, Pepa Junquera, Bamonde, Lamas de Romero, Uxía e Astarot, e pandreteiros do Fiadeiro. Nada, era para informar de que vai a ser gratuito. Tínhamos pensado facelo de, bueno, cobrar 6 euros, un dos cales iba destinado á Asociación de Contra o Cáncer, pois agora decidimos facelo gratuito para axudar a cidade e para que poda vir todo o mundo, non? A xente estaba colaborando bastante porque levábamos 800 entradas xa vendidas, das cales estas entradas que son vendidas vanse a reintegrar nos puntos de venda onde os obtiveron. E nada, decir que a recaudación, o 10% da recaudación das barras vai a ser destinada para a Asociación de Contra o Cáncer, xa que non se van a vender entradas, pois o 10% será para iso. E nada máis, empezará ás 9 da noite e a duración aproximada será hasta as 2 da mañan, son 5 horas de concerto. E nada, pois esperar que vos animedes e que veñades todos. Estáis invitados, claro, ¿no?